Rīgas sakot, man liekas, es biju iedzīts stūrī, tādā ziņā, ka man vispār nebija naudas. Un es zvanīju savai mammai un es teicu, pļāņas, man lūdzu, tā kā ieskaits man kaut ko kopā ēst. Es pieteikšos reģistrā un es strādāšu ar šito, un tā bija būtībā tās brīdis, kuras tā kā biju uz ceļiem un lūdzos. Un, lai man ir vēl viena iespēja vismaz kaut ko pamainīt savā dzīvē.
Jānam ir 25 gadi, kā stāsta viņš pats. Šobrīd dzīvē atrodas tādā kā pārējas fāzē, kad ir nesen izbeidzis savas darba attiecības un pagaidām vēl neko citu nav uzsācis darīt. Tomēr jau vairākus gadus Jānis cīnās ar azartspēļu atkarību, kas sākusies video spēļu atkarības dēļ.
Pusauģu gados, 12-13 gados, man apcēla skolā, diezgan smagi. Un bija arī tik bailes iet uz skolu, un es izdomāju visādas attaisnojumus tur vecākiem, lai es varētu neiet. Tad es vienkārši klaiņoju kaut kur pa pilsētu, izvairījos, un tiešām tā kā bija baili, jo zināju, es aiziešu, man tur sitīs. Tajā laikā sanāca arī tieši tā, ka man vecāki šķīrās. Teica, es braucu projām dzīvot citur, un mamma palika, un viņa tā kā iekrita kaut kādā depresijā, un viņa īpaši nepievērsās uzmanību, tā kā tik daudz man. Un man tajā laikā tā kā bija baigi daudz kaut kas galvā, un es nevarēju to visu apstrādāt, un es sapratu, ka mamma tagad tā kā ir bišķiņ nost, un es varu vairāk pie datoru pasēdēt. Es uzķēru to, ka es varu atslēgties tādā veidā no savām problēmām.
Es uzlieku austiņas uz ausīm, man nav jāuztraucas par skolu, man vispār nav jāuztraucas par to, kas notiek apkārt. Tā stāsta Jānis. Videospēles ļāva justies kā vienam no spēlētājiem, nevis tik nosodītam. Tolaik tā esot bijusi droša vieta, kur paslēpties no visa apkārtējā. Taču ar katru dienu pie datoru tika pavadīts arvien vairāk, un videospēles tika spēlētas arvien ilgāk. Jānis noslēdzās no reālās dzīves, sāka kavēt skolu, netikās ar draugiem un maz komunicēja ar ģimeni. Kā atminas viņš pats, tobrīd esot bijis ļoti grūti uzturēt attiecības vai vienkārši runāt ar dzīviem cilvēkiem, kas ir ārpus spēles, jo viņš bija izkritis no apritas.
Tad, kad man bija 15, tad skolā beigās trends spēlēt Counter-Strike. Es arī sāku paspēlēt ar draugiem kopā, un man rīktīgi iepatikās. Tāpēc, ka tā ir tāda ļoti azartiska vispār komandu spēle, ja? Un tā bija spēle, ko es būtībā spēlēju visos pusauģu gadus, un tā bija lieta, jā, kas man palīdzēja arī izrauties. Tad, kad man bija 15 līdz pat 19-20 gadu vecumā, tajā 5-6 gadu nogriezinī es nospēlēju kopā kaut 5,5 tūkstošu stundas tajā vienā spēlē. Tas ir vairāk nekā 1000 stundas gadā, kas ir būtībā vairāk nekā 45 diennaktis no vietas. Vistrākāk tas bija, piemēram, kaut kādos vasaras brīvlaikos, kad es vienkārši 4-5 no rīta beidzu spēlētāju gulēt ar saulēktu mostos divos pa dienu un visu vasaru, visu 3 mēnešus. Tas bija viss, ko es darīju.
Par videospēļu atkarību Jānim bija kauns, tāpēc viņš to slēpa no apkārtējiem, tuviniekiem neko nestāstīja, un diemžēl neviens lāga to arī neievēroja. Ģimenei bijušas savas problēmas, klases biedri Jāni uztvēra kā klaunu, kas retu reizi atnāk uz mācību stundām, savukārt skolotājiem galvenais ir bijis, lai tikai viņš skolu pabeigtu. Kā stāsta Jānis, sagaidot pilngadību, datorspēles pārgājušas nākamajā līmenī, kas ir azartspēļu spēlēšana, un tas pateicoties tam, ka videospēlē bijusi spēja tērēt naudu.
Un tā sākās tieši no datorspēlēm, jo spēlējot šīs spēles ir iespēja tikt pie kaut kādiem in-game skiniem vai itemiem, ja kas kaut kāds kosmētisks uzlabojums, teiksim, tev ir ierocis parastais, un tagad tev ir ierocis, kurš izskatās smukāk, un šiem kosmētiskajiem uzlabojumiem ir monetāra cena, kas ir tieši eiro vai dolāri vai kaut kas tāds, ir iespēja pārdot vai iemainīt šos skinus, likt likmes, vērt keisus, kas ir spēļu automāti, kaut kādas līdzīga lietiņa, brutāli iestrulēts, un neviens tā kā nepārbauda šo cilvēku vecumu, kas spēlē. Kā tas ir būtībā neregulēts azartspēles, viņam var piekļūt kurš.
Jānis atzīst, ka summa, ko videospēlēs iztērēja, neesot liela, vien pāris simt eiro. Noteikti esot citi, kas iztērējuši krietni vairāk. Tomēr viņš uzsver, ka tolaik regulāru ienākumu viņam nebija, un visa nauda, ko nopelnīja mazos darbos vai aizņēmās, visa aizgāja datorspēlēs. Ar laiku Jānis pats esot sapratis, kļūst arvien trakāk, un viņš nespēja tikt ar to galā, jo visa nauda tika tērēta tā, it kā nākotnes nemaz nebūtu.
Jā, es iekļāvu sevi izlaižu azartspēļu un uzraudzības inspekcijas reģistrā. Es pamanīju, ka ir tā iespēja pieteikties psiholoģiskiem atbalstam, kurš ir bez maksas, kas, man liekas, ir vispār kaut kāda fantastiska iespēja. Un kopš tā brīža ir gājis visādi. Ir tā kā bijis labi, ir bijis sliktāk, ir bijis recidīvs, bet vienmēr es esmu tā kā centies turpināt kaut kā cīnīties vismaz ar šo. Es zinu, ka ir vietas, kuras var vērsties pēc atbalsta. Es esmu sācis vairāk runāt ar visiem sev apkārtējiem cilvēkiem. Es zinu, ka es tagad varu vērsties pie viņiem pēc atbalsta. Tā kā es varu neizlikties, es varu neslēpt šīs lietas un saņemt kaut kādu atbalstu un dzīvot daudz maz normālu dzīvi.
Šobrīd Jānis joprojām turpina ārstēšanās procesu. Kā norāda viņš pats, pagaidām tas nav stāsts ar laimīgām beigām, taču tas ir stāsts, kas var kādam palīdzēt. Azartspēļu atkarība un atkarība no videospēlēm ir divas dažādas atkarības, un lai gan tām ir līdzības, tas tomēr ir ļoti atšķirīgas.
Jā, ir ļoti bieži vērojama citu atkarību izveidošanās uz iepriekšējās bāzes. Tas tiešām iet roku rokā. Tam jau ir izveidojusies kāda no atkarībām, viņam ir lielāks risks, ka izveidojusies atkarība no gan no vielām, gan citiem procesiem.
Tā uzsver veselības centra Vivendi, narkoloģi un psihiatri doktora Rita Kuznicova. Viņa skaidro, ka videospēļu atkarību var saukt arī par slimību, ko veido un ietekmē dažādi neiroķīmiskie mehānismi, kas notiek cilvēka organismā. Tie arī nosaka to, kādas var parādīties sekas pēc videospēļu spēlēšanas, proti trauksme, depresija un citi traucējumi, kas cilvēkam liks turpināt videospēles spēlēt, tā kompensējot šo citu problēmu rašanos.
Pastāvīgi veicot šo videospēļu spēlēšanu, dopamīna sistēmas aktivitāte pieaug, palielinās dopamīna izdale un tas nosaka šo centrālās nervu sistēmas stimulāciju, līdz ar to rodas eiforija, uzvedības traucējumi un arī šīs tieksmes veidošanās, kas liekas vien atkārtot šo procesu ar vien vairāk, līdz principā cilvēks vairs nekontrolē, cik daudz viņš šo procesu atkārto un cik daudz ietekmē viņa dzīves komfortu.
Videospēles visā pasaulē kopumā spēlē vairāk nekā 2 miljardi cilvēku un skaits turpina pieaugt. Līdz ar to arī videospēļu atkarība ir aktuāla problēma mūsdienu sabiedrībā. Ir cilvēki, kas problēmas nopietnumu neapzinās, taču ir arī tādi, kas videospēles pielīdzina narkotikām. Pasaules veselības organizācija 2019. Gadā atzina videospēļu traucējumus par garīgās veselības stāvokli un 2022. Gadā to oficiāli pievienoja starptautiskajai slimību klasifikācijai. Kā liecina dažādu statistiku dati, aptuveni 3-4% spēlētāju visā pasaulē ir atkarīgi no videospēlēm. Tie ir vismaz 60 miljoni cilvēku. Simptomi atkarībai ir ļoti dažādi. Kādam būs grūtības komunicēt vai ēst sabalansēti, citiem radīsies miega problēmas, taču vēl kādam parādīsies nogurums, vēlme distancēties no apkārtējiem vai nespēks. Diemžēl Latvijā jaunākie dati, kas parāda situāciju saistībā ar videospēļu atkarībām, ir 2018. Gadā pēc Veselības ministrijas pasūtījuma veiktais pētījums, tātad pirms 5 gadiem. Tā laika dati liecina, ka nepilniem 6000 Latvijas iedzīvotāju varētu būt videospēļu atkarība. Šobrīd tiek pieņemts, ka skaits iespējams ir krietni lielāks. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par azartspēļu atkarībām un sniegt psiholoģisku atbalstu personām, kas ir atkarīgas un kas ir līdzatkarīgas, piemēram, tuvinieki. Kā norāda Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne, lielāko problēmu rada tās videospēles, kurās spēlētājiem ir iespēja tērēt naudu, pērkot dažādus uzlabojumus vai iespējas. Tāpēc azartspēļu un izložu politikas pamatnostādēs 2021. Līdz 2027. Gadam ir uzdots izvērtēt nepieciešamību azartspēļu regulējumu attiecināt arī uz videospēlēm.
Tas, ko mēs jau esam iesākuši, mēs esam apzinājuši, kurās valstīs jau arī līdzīgas aktivitātes notiek. Piemēram, Beļģija, Nīderlande, Dānija, Francija, kuri jau daļēji savos normatīvajos aktos ir ielikuši arī nosacījumus. Ja šī spēle satura attiecīgus kritērijus, tad tā ir licencējuma līdzīga azartspēle un arī nosacījumus.
Tāpat Finanšu ministrija esot izvirzījusi mērķi izveidot jaunu lielāku pētījumu par to, kāda ir videospēļu ietekme un riski starp Latvijas iedzīvotājiem. Kā sevi pasargāt no videospēļu atkarības? Kā norāda bērnu un pusaudžu resursu centra izglītības programmas vadītāja, klīniskā psiholoģe Elīna Bārtula, videospēļu atkarību ietekmē daudz un dažādi faktori. Līdz ar to ir jāskatās plašāk, vērtējot, kas notiek konkrētā cilvēka dzīvē, piemēram, skolā, darba vidē, attiecībās un kā cilvēks kopumā funkcionē un pavada savu dzīvi.
Es neredzu videospēles kā kaut ko sliktu, jo ja bērns, pieņemsim, iet uz skolu, viņam ir kāds ārpus skolas aktivitātes, viņš tieks ar draugiem un varbūt kaut kad uzspēlē video spēles un gūst no tā prieku, tad droši vien tam nekādas problēmas nav. Grūtības rodās stadijā, tas ietekmē citas dzīves sfēras.
Kas par daudz, tas par skādi, uzsver Bārtule. Piebilstot, ka ja spēlēšana kļūst nekontrolējama, tā ir jārisina, un ja pieaugušam cilvēkam piemīt paškontrole, tad bērniem ir nepieciešama krietni lielāka uzmanība un atbalsts.
Ja mēs domājam par jaunākiem cilvēkiem un bērniem, un pusaudžiem, tad noteikti šeit viņiem vajag pieaugušo palīdzību. Kaut kāda veida noteikumi ģimenē, jeb robežas, kad mēs spēlējam video spēles, kad mēs nespēlējam, kā mēs pavadam laiku citādi. Smadzenēm tas ir patīkams process spēlēties, līdz ar to, lai to pārtrauktu, ir nepieciešams ārējs iespējams atbalsts, jo īpaši jaunākiem cilvēkiem.
Taču kā pats svarīgākais, ko Bārtula nosauc, lai ar video spēlēm saglabātu draudzīgas attiecības, ir spēja sabalansēt pienākumus un vēlmes, atvēlot laiku gan darbiem, gan tuviniekiem, gan arī video spēlēm. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.